Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Príjemný večer, nedele dobrého pastiera, vážení poslucháči. Okrem myšlienok Svätého Otca z dnešného dňa vám prinášame aj zamyslenie pátra Petra Duvku. Príjemné počúvanie vám praje Eva Jánošíková. Vatikán. Buďte vždy milosrdní a hovorte jednoducho do srdc. Nebuďte štátnymi klerikmi, ale pastiermi. S týmito slovami sa pápež František obrátil na desiatku nových kňazov, ktorých dnes ráno vysvetil v bazilike svätého Petra. Dnešná štvrtá nedeľa vo veľkonočnom období, ktorú cirkev tradične slávi ako Svetový deň modlitby za povolania, sa tiež nazýva Nedeľa dobrého pastiera. Boli ste vyvolení pánom Ježišom nie preto, aby ste robili kariéru, ale aby ste slúžili, prihovoril sa na úvod svojej homílie prítomným kňazom svätý otec. Medzi desiatkou svetencov boli šiesti Taliani z rímskeho pápežského seminára, ale aj rodáci z Mexika, Peru či Azerbajdžanu. Na srdce im kládol, aby ich náuka bola pokrmom pre Boží ľud, aby bola jednoduchá, ako hovoril pán, ktorá zasahovala srdcia.
Non fate omelie.
Neprednášajte príliš intelektuálne a prehnane vypracované homílie. Hovorte jednoducho, hovorte do srdc. Takáto homília bude skutočným pokrmom. Rímsky biskup tiež kňazov poprosil, aby boli vždy milosrdní a aby neprestávali navštevovať chorých. Buďte radostní, nikdy nie smutní, radostní. S radosťou z Kristovej služby aj uprostred utrpení, nepochopení vlastných hriechov. Majte vždy pred očami príklad dobrého pastiera, ktorý neprišiel, aby sa nechal obsluhovať, ale aby slúžil. Prosím vás, nebuďte pánmi, nebuďte štátnymi klerikmi, ale pastiermi. Pastiermi Božieho ľudu.
Pastori del popolo di Dio.
Na poludnie sa prišlo na námestie svätého Petra s pápežom Františkom pomodliť Raduj sa nebies kráľovná viac než 25 tisíc veriacich. Ešte pred mariánskou modlitbou sa im svätý otec prihovoril nasledovne.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. V evanjeliu dnešnej nedele nazývanej Nedeľa dobrého pastiera sa Ježiš predstavuje prostredníctvom dvoch obrazov, ktoré sa navzájom doplňajú. Obraz pastiera a obraz brány ovčinca. Stádo, ktorým sme my všetci, prebýva v ovčinci, ktorý slúži ako útočisko, kde ovce prebývajú a odpočívajú po únavnej ceste. A ovčinec má ohradu s bránou, kde stojí vrátnik. K stádu sa približujú rôzne osoby. Je tu ten, ktorý vchádza do ohrady cez bránu a ten, ktorý prelieza inokade. Prvý je pastier, druhý je cudzinec, ktorý nemiluje ovce, chce vstúpiť pre iné záujmy. Ježiš sa stotožňuje s prvým a jasne ukazuje rodinný vzťah s ovcami, vyjadrený skrze hlas, ktorým ich volá a ktorý oni rozpoznávajú a nasledujú. On ich volá, aby ich vyviedol von na trávnaté pastviny, kde nachádzajú dobrú potravu. Druhý obraz, ktorým Ježiš predstavuje sám seba, je ten o bráne k ovciam. Veru hovorí, ja som brána, kto vojde cezo mňa, bude spasený. To znamená, že bude mať život a bude ho mať v hojnosti. Kristus, dobrý pastier, sa stal bránou spásy pre ľudstvo, lebo obetoval život za svoje ovce. Ježiš, dobrý pastier a brána k ovciam je hlavou, ktorého autorita sa vyjadruje v službe. Vodcom, ktorý príkazom dáva život a nežiada od druhých, aby ho obetovali. Takému vodcovi je možné dôverovať, tak ako ovce, ktoré počúvajú hlas svojho pastiera, lebo vedia, že s ním pôjdu na dobré a bohaté pasienky. Stačí znamenie, zavolanie a oni ho nasledujú, poslúchajú, vydajú sa na cestu vedené hlasom toho, ktorého vnímajú ako priateľskú, silnú a zároveň sladkú prítomnosť, ktorá určuje smer, chráni, utešuje a ošetruje.
Così è Cristo per noi.
Takým je pre nás Kristus. V kresťanskej skúsenosti existuje rozmer, ktorý možno nechávame tak trochu stranou. Rozmer duchovný a citový. Pocit, že sme zvláštnym putom spätí s Pánom, ako ovce so svojím pastierom. Niekedy príliš racionalizujeme vieru a riskujeme, že prestaneme vnímať farbu tohto hlasu. Hlasu Ježiša dobrého pastiera, ktorý povzbudzuje a fascinuje. Tak ako sa prihodilo dvom emauským učeníkom, ktorým horelo srdce, keď z mŕtvych stali, hovoril po ceste. Cítiť sa milovaný Ježišom je úžasná skúsenosť. Položte si otázku. Cítim sa byť milovaný Ježišom? Pre neho nikdy nie sme cudzincami, ale priateľmi a bratmi. A napriek tomu nie je vždy jednoduché rozlíšiť hlas dobrého pastiera. Buďte na pozore. Vždy je tu riziko, že našu pozornosť odpúta hluk mnohých iných hlasov. Dnes sme pozvaní, aby sme sa nenechali rozptýliť falošnými učeniami tohto sveta, ale nasledovali Ježiša z mŕtvych stalého ako jediného bezpečného sprievodcu, ktorý dal zmysel nášmu životu. Tento svetový deň modlitieb za povolania, predovšetkým za kňazské povolania, aby Pán poslal dobrých pastierov, prosme Pánu Máriu, aby sprevádzala 10 nových kňazov, ktorých som pred chvíľou vysvetil. Poprosil som 4 z nich z rímskej diecézy, aby sa vyklonili a dali spolu so mnou požehnanie. Nech Mária so svojou pomocou podopiera tých, ktorí sú ním povolaní, aby boli pripravení a veľkodušní v nasledovaní jeho hlasu. Po týchto slovách sa po boku pápeža Františka z okna apoštolského paláca pozdravili 4 novokňazi. Pápežovo gesto prítomní na námestí svätého Petra privítali veľkým potleskom. Spoločne udelili veriacim požehnanie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti. Amen.
Svätý Otec na záver modlitbového stretnutia na Vatikánskom námestí pozval veriacich, aby sa v mesiaci máj modlili ruženec za pokoj vo svete, tak ako o to prosila Panna Mária vo Fatime. Práve toto mariánske pútnické miesto bude ďalšou destináciou, kam sa Svätý Otec vyberie pri príležitosti z tého výročia prvého zjavenia už na budúci týždeň. A teraz už sľúbené zamyslenie pátra Petra Dufku.
V čase pontifikátu Jána Pavla II. Som pracoval vo Vatikánskom rozhlase a neraz som prekladal príhovory pápeža. Poznal som už takmer naspamäť ich štruktúru. Pred koncom tam nikdy nechýbala invokácia, spomienka alebo prosba k Panne Márii. Neskôr som s prekvapením zistil, že mariánska úcta nechýbala takmer žiadnej výraznej osobnosti duchovného života. A takmer všetci hovoria o jej tajomnom, nieraz zázračnom pôsobení v ich živote. Skúsme si túto tajomnú pomoc približiť prostredníctvom niekoľkých obrazov. Matka svoje dieťa nikdy neopustí, ustavične mu pomáha. Keď už prestane držať v náručí, neustále mu podáva ruku, aby zmenšila počet pádov, o ktorých vie, že prídu, inak by sa nenaučilo chodiť. A keď už chodí samostatne, neprestáva ho držať a dvíhať svojim slovom a povzbudeniami rôzneho druhu. No a keď už je tak ďaleko, že jej hlas nepočuje alebo niekedy nechce počuť, stále ho nosí vo svojom srdci a posiela k nemu svoje požehnanie. Toto je obraz pozemskej matky, ktorá prirodzene stále nosí v srdci svoje dieťa. Lenže toto všetko sa odohráva i v duchovnej oblasti, vo vzťahu k našej nebeskej matke. I ona nás podobne drží v náručí, podáva nám pomocnú ruku, pozbudzuje nás svojim slovom a nosí nás vo svojom srdci. Robí to iným spôsobom ako pozemská matka, ale jej sprevádzanie citlivé srdce jasne zachytáva. Skúsme si všimnúť niekoľko jej podnetov, prostredníctvom ktorých môžeme vnímať jej jemné sprevádzanie. Panna Mária nás nabáda k bdelosti. Toto je jemné nabádanie citlivá duša zachytáva v podobe jemných vnuknutí, akýchsi duchovných podnetov či impulzov. Bdelosť zaiste súvisí s rozlišovaním duchov a je istou silou, ktorá dokáže odolať pokušeniam. Treba vedieť o tajomstve zla, ktoré na nás útočí denne v mnohých maskovaných podobách. Tu je úloha Panny Márie jedinečná, veď len spomeňme na slová Svätého písma v knihe Genesis po prvotnom hriechu prarodičov, kedy Boh povedal hadovi. Nepriateľstvo ustanoví medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ona ti rozšľape hlavu a ty jej zraníš petu. Tieto prorocké slová adresované diablovi poukazujú na ženu, pannu Máriu, ktorá rozšľape hlavu hadovi. Je silou, ktorú má práve ona proti diablovým pokušeniam a ktorou nás nabáda k bdelosti. Panna Mária zjemňuje naše srdcia a robí ich vnímavými na potreby iných. Toto je druhý z podnetov, prostredníctvom ktorého môžeme vnímať jej jemné sprevádzanie. Ľudstvo vždy rástlo i upadalo s rastom i úpadkom citlivosti a súcitu. Bez súcitu sa bezhlavo šíri arogancia, agresia a nenávisť. Desivé príklady straty citlivosti či súcitu však nie sú zďaleka len vecou minulosti. Na bezcitnosti vojen vo svete sa istým spôsobom zúčastňujeme dnes už všetci. Veď už sme si prakticky zvykli na to, že každú chvíľu si môžeme v správach pozrieť, ako v nejakej krajine rozvášnené davy linčujú alebo vešajú svojho práve zlikvidovaného vodcu. I tu je sprevádzajúca pomoc Panny Márie niečím, čo nič nenahradí. Dáva rásť citlivosti a súcitu s inými. Panna Mária nás prevádza na ceste vnútornej čistoty. Toto je ďalší z podnetov, prostredníctvom ktorého môžeme vnímať jej jemné sprevádzanie. V latinčine sa používa výraz purus, čo znamená čistý, rídzi, originálny. Toto slovo vyjadruje pôvodný prirodzený stav človeka. Ide o pôvodný stav človeka, v akom sme vyšli z Božích stvoriteľských rúk. Lenže je tu dedičný a osobný hriech, ktorý tento náš vnútorný priestor znečistí a preto sa musíme počas nášho života neustále duchovne očisťovať. Duchovná očista sa uskutočňuje sviatosťou zmierenia, ale i pohľadom na vzory čistoty, ktorým je predovšetkým Panna Mária. Toto je niekoľko aspektov duchovného sprevádzania Panny Márie, ktoré však vníma len citlivé srdce. I tu platí stará pravda púštnych otcov, že totiž len podobný rozumie podobnému. Naše srdce by sa malo aspoň čiastočne pripodobniť jej srdcu, ak chceme zakúsiť jej jemné sprevádzanie. Jeden z mojich najsilnejších duchovných zážitkov z detstva bolo vidieť našu mamu, ako sa modlí pred veľkým obrazom Panny Márie, ktorý sme mali v spálni. Klačiačky s očami upretými na obraz a so zopnutými rukami šepkala svoje modlitby. Neprekážal jej v tom ani hlasne pustený televízor vo vedľajšej izbe a ani buchotanie dverí či hlasný rozhovor členov rodiny. Raz nám ako deťom povedala, netušíte, koľko vecí som si vyprosila pred týmto obrazom. Keď som mal 15 rokov, náš otec dostal ťažkú mozgovú príhodu. Do nemocnice ho odviezli priamo z pracoviska. Lekár, ktorý bol zhodou okolností náš rodinný priateľ, nám jasne naznačil, že otec tento stav neprežije, alebo ak áno, tak zostane ochrnutý na celom tele. Dodnes si pamätám, ako sme všetci klačali pred týmto obrazom a úpenlivo prosili Pannu Máriu za život nášho otca. Otec nielenže mozgovú príhodu prežil, ale žil ďalších 20 rokov bez najmenších následkov. Keď som sa oveľa neskôr pýtal mami, za čo sa tak dlho modlí pred obrazom Panny Márie, povedala, že za naše budúce manželky. V rodine sme traja bratia a jedna sestra. Vtedy sme mali niečo po 20-ke. Panna Mária však mamu vyslyšela iným spôsobom. Všetci traja bratia sme sa stali kňazmi. Každý rok, pokiaľ mohla, chodievala na Marianské pútnické miesto na Morave k matke ústavičnej pomoci. Keď som sa jej raz pýtal, prečo tam chodí, odpovedala, ja som Panne Márie dala sľub a sľuby sa majú plniť. Nikdy som sa nedozvedel motívy jej sľubu, ale jasne som vnímal vážnosť okolností, za ktorých vznikol a vernosť, s ktorou ho plnila. Milí priatelia, zaistie medzi nami nemálo tých, ktorí majú podobné skúsenosti s pomocou a sprevádzaním Panny Márie. Neexistuje človek, ktorý by jej pomoc nepotreboval. Využíme tento mariánsky mesiac máj na prehlbenie vzťahu k nej a častejšie jej v tichej modlitbe predkladajme svoje prosby, radosti i bolesti. Ona ich isto vypočuje, veď je matkou, ktorá nosí každého jedného z nás vo svojom srdci.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.